Θα ήθελα, κύριε Αμανατίδη, να ξεκινήσουμε με το ζήτημα της Αμοθράκης. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά το πρόβλημα με τη Σαμοθράκη υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και θα θέλαμε να μας πείτε, επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τι θα μπορούσε να έχει γίνει και τι δεν έγινε όσο αφορά τη Σαμοθράκη.
Κύριε Τσούκαλο, όπως γνωρίζετε, υπήρχε μια συγκεκριμένη σύμβαση από το 2009, η οποία λήγει ουσιαστικά τώρα τον Οκτώβριο του 2019. Άρα τα περιθώρια σε σχέση με τη σύμβαση η οποία υπήρχαν, νομίζω ότι ήταν συγκεκριμένα. Ωστόσο, οτιδήποτε είχε ζητηθεί από όσο ξέρω από τις πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν και μπορεί οποιοδήποτε να ζητήσει και στο διαδίκτυο και στη διάβγεια, τα ζητήματα όσα είχαν τεθεί από το Δήμο είτε από τον οργανισμό, από το λιμεναρχείο της Σαμοθράκης, είχαν όλα ικανοποιηθεί, όπως ακόμα και για τις προσχώσεις στην είσοδο του λιμένου, το οποίο δεν εμπόδιζε. Εν πάση περιπτώσει, τρέχει ένα project, το οποίο η πρώτη φάση, το πρώτο στάδιο από τα τρία τα οποία είναι για το συγκεκριμένο λιμάνι, έχουν τελειώσει επί κυβερνήσεως δικής μας. Μένουν τα επόμενα δύο στάδια και νομίζω ότι πρέπει άμεσα να τα προχωρήσει αυτά η κυβέρνηση. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι βεβαίως ατυχής και καθυστερημένη χειρισμή όσον αφορά την επιλογή του πλοίου ή των πλοίων τα οποία θα μπορούσαν να αποσυμφορήσουν άμεσα την κατάσταση, και υπήρξε και αγωγορία η οποία πραγματικά υπήρξε θέμα σε σχέση με την εικόνα και της Ελλάδος συνολικά και του νησιού ειδικότερα της ζημιάς της οποίας υπέστη. Ωστόσο, καλοδεχούμενα από εδώ και μετά, νομίζω ότι και ο περχόμενος δήμαρχος, ο κ. Βίτσας, έθεσε μια σειρά από ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τα λάβει υπόψη της η νέα κυβέρνηση, έτσι ώστε η σύμβαση η νέα η οποία θα γίνει και η οποία είχε προκληθεί, από όσο γνωρίζω, από τη δική μας την κυβέρνηση, θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα με επιπλέον όρους οι οποίοι θα διασφαλίζουν το νησί από τέτοιες καταστάσεις. Αυτή είναι η εικόνα την οποία έχω και αυτή είναι η άποψη. Το νησί το έχω επισκεφθεί πολλές φορές, γνωρίζω και το τι ακριβώς γίνεται. Θα πρέπει άμεσα να γίνουν και τέτοιες ενέργειες οι οποίες θα αποκαταστήσουν και τους επαγγελματίες της περιοχής, αλλά και την εικόνα του νησιού, ειδικά σε εκείνο το τμήμα τουριστών που συνήθως έρχονται από τη Ρουμανία, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ξέρετε, κύριε Μανατίδη, η Σαμοθράκη είναι απλώς μία υπόθεση. Είχαμε χθες έναν φίλο ακροατή αγανακτισμένο από τους οθονούς, από τους διαπόντιους νήσους, που μας έλεγε ότι εμείς εδώ και 10 μήνες δεν είχαμε καράβι. Είχαμε κάνει παλαιότερα με την Θήμενα ένα θέμα στους φούρνους όταν ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ, ότι και εκεί είχαν πρόβλημα σύνδεσης. Στα Κύθυρα, που επίσης είναι ένα μεγάλο νησί, επίσης υπήρχε πρόβλημα ακτοπλοϊκής σύνδεσης. Τι πρέπει να αλλάξει? Τι έχει κάνει, δηλαδή, τι είχε κάνει η κυβέρνηση δική σας σε αυτό τον τομέα που, εντάξει, είναι ευαίσθητος?
Κοιτάξτε, κύριε Τσούγκαλε, ουσιαστικά θα μπορούσε πιο αναλυτικά να σας απαντήσει ο κύριος Σαντορινιός, που είναι και υπεύθυνος της πολιτικής. Ωστόσο, να σας πω ότι το πρόβλημα των άγωνων ακτοπλοϊκών γραμμών, ουσιαστικά, που ουσιαστικά επιδοτούνται κάποιες εταιρείες οι οποίες να το κάνουν, δηλαδή το ελληνικό δημόσιο επιδοτεί, για να γίνουν αυτά τα δρομολόγια, να εξυπηρετούν τους κατοίκους, πιθανόν να χρειάζεται να ξαναεξεταστεί. Αυτό όμως δεν μπορώ να σας το πω εγώ ως θέση του ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να μιληθεί από εκεί. Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή και να ληστούν και κονδύλια τα οποία πιστεύω ότι λόγω της ιδιαιτερότητας την οποία έχει η χώρα μας, δηλαδή με τα νησιά τα οποία έχουν τα πάρα πολλά, να λυθεί μια διαπαντός αυτό το θέμα. Υπήρξε η πολιτική έτσι ακόμα και με τα υδροπλάνα και πράγματα τα οποία πρέπει να προχωρήσουν. Κάποια έχουμε προχωρήσει, πιστεύω ότι η συνέχεια του κράτους θα δώσει τη δυνατότητα να λυθούν τέτοια θέματα. Ναι, υπάρχει τέτοιο θέμα, ωστόσο νομίζω ότι στο διάστημα των 4 ετών, και μην ξεχνάτε ότι ήταν μια περίοδος δύσκολη, νομίζω ότι δώσαμε τις κατάλληλες απαντήσεις και την προσοχή στα λιμάνια ειδικά των εκρητικών μας νησιών, όπως είναι αυτό στα βόρεια-ανατολικά σύνορα της χώρας μας. Οι νησιώτες, επίσης, μην ξεχνάτε ότι μιλάτε τώρα για κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, το οποίο δεν έχω τόσο πολύ την ειδική της, γι' αυτό σας είπα. Νομίζω όμως ότι πρέπει να ξαναεξεταστεί, έτσι ώστε να υπάρχουν περισσότερα πλοία. Η στόλη αυτή είναι και παλιή. Πολλές φορές χρησιμοποιούνται και γίνονται είτε βλάβες, είτε που προκαλούν πάρα πολλές καθυστερήσεις και νομίζω ότι συνολικά θα πρέπει να επιδειχθεί μια πιο συνολική ή ολιστική προσέγγιση στο ζήτημα αυτό, πράγμα στο οποίο νομίζω ότι μπορούμε να βοηθήσουμε κι εμείς.
Πάντως, κυρία Μανατίδη, γιατί αναφέραμε προηγουμένως κατά τη διάρκεια της εισαγωγής μας ότι δεν υπάρχει πρόβλημα μόνο με τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις, αλλά γενικότερα με τις συνδέσεις και ότι πολλά χωριά στην υπηρετική Ελλάδα δεν έχουν σύνδεση. Έχουμε τώρα μια φίλη ακροάτρια από το Βυθό Βοΐου που λέει ότι έχουν πρόβλημα με τις συγκοινωνίες, το χωριό τους είναι χωρίς ΚΤΕΛ, δεν είναι το μοναδικό. Και θέλω να σας ρωτήσω, δεν υπάρχουν ΚΤΕΛ, δεν υπάρχουν πλοία, δεν υπάρχουν, βάζουμε και λίγη υπερβολή, ναι.
Κύριε Τσούγκαλε, τώρα εντάξει, να μην πούμε, δεν είναι
άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Άλλο θέλω να σας ρωτήσω.
Στη δεκαετία του 50 πάντως.
Θέλω να πάω, δεν είμαστε στη δεκαετία του 50. Λοιπόν, στον 21ο αιώνα, τι γίνεται με τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης? Γιατί εκεί η κατάσταση είναι, αν δεν κάνω λάθος, χειρότερη από ότι η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Αμοθράκης με υπηρετική Ελλάδα.
Σωστά, και να σας ευχαριστήσω για την ερώτηση, γιατί με αφορά, είναι και η περιοχή από όπου εκλέγομαι. Κοιτάξτε, το ζήτημα των, όχι μόνο του ΑΣΤ, θα σας μιλήσω συνολικά και θα σας μιλήσω και ειδικά για τον ΑΣΤ πολύ σύντομα. Η κυβέρνηση ακόμα δεν έχει αποκαλύψει την ατζέντα της, δεν έχει τοποθετήσει βέβαια τους υπευθύνους, αλλά δεν έχει αποφασίσει και δεν έχει ανοίξει και την ατζέντα της για τα θέματα τα μεγάλα της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, ελεύθεροι χώροι, αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης, συνολικά το συγκοινωνιακό της Θεσσαλονίκης, σε σχέση με τον οργανισμό ο οποίος θα καλύπτει και θα έχει υπόψη του όλο το συγκοινωνιακό σχεδιασμό και το μετρό μέσα και των αστικών συγκοινωνιών για τον νομό της Θεσσαλονίκης. Επίσης, το παραθαλάσσιο μέτωπο και μια σειρά από ζητήματα ανοιχτά το μετρό, από ζητήματα τα οποία η Θεσσαλονίκη έχει ανοιχτά. Αυτή τη στιγμή ούτε από τις προγραμματικές δηλώσεις, πέρα από την επανίδρυση του γραφείου του Πρωθυπουργού της Θεσσαλονίκης, τη συνέχιση της λειτουργίας του δηλαδή, δεν έχουμε. Άρα είμαστε εν αναμονή στο τι ακριβώς σκέφτεται η κυβέρνηση να ξεδιπλώσει τις προθέσεις της και τις πολιτικές της προτάσεις, αποφάσεις, τις οποίες ελπίζω να πάρει αποφάσεις μετά από συνεννόηση με τους φορείς ή συνεχίζοντας ένα έργο το οποίο έχουμε κάνει. Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών. Ένα μεγάλο σκάνδαλο διαχρονικό, το οποίο έπρεπε να σταματήσει. Αυτή η αιμορραγία και η χρηματοδότηση συγκεκριμένων ανθρώπων με συγκεκριμένες πολιτικές κάτω από διαφανείς όρους έπρεπε να σταματήσει. Ήταν ένα σκάνδαλο αυτό για την πόλη. Αυτό το σταματήσαμε. Το σταματήσαμε με τον εξής τρόπο. Ήταν για πρώτη φορά, αν θέλετε, που έγινε από ιδιωτικοποίηση ενός φορέα. Όπως ήταν ο συγκεκριμένος με τον τρόπο που λειτουργούσε. Μπήκε καθαριστής, ο οποίος κατά την άποψή μου θα έπρεπε να τελειώσει πιο νωρίς. Υπήρξαν διάφορα προβλήματα μέχρι και καταγγελίες ουσιαστικά για σαμποτάζ στο έργο του τον Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών, έτσι ώστε από τα 300 και λεωφορεία που κυκλοφορούν στην 350 να κατεβαίνει ο αριθμός τους στα 300. Έγινε μια προκήρυξη όπου ακυρώθηκε, την ακύρωσε ο νέος Υπουργός Προνεφρών, ο κ. Καραμαλής, και δεν έχω δει να προκυρήσετε νέα, όπου εκεί γύρω στα 300 λεωφορεία θα ήταν καινούργια για τη Θεσσαλονίκη σε μια συνολική προκήρυξη και για λεωφορεία στην Αθήνα. Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να τρέξει άμεσα γρήγορα, να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο, δηλαδή να τελειώσει η εκαθάριση, γιατί χωρίς να τελειώσει η εκαθάριση και να προχωρήσουμε στο νέο συγκοινωνιακό φορέα στον ΑΣΥΘ, δεν θα μπορέσει να δει συνολικά λύση του προβλήματος των αστικών συγκοινωνιών. Και το τελείωμα του μετρό, κύριε Τσούκαλε, είναι βασικό, γιατί άκουσα κάποιες απόψεις, ευτυχώς νομίζω είναι όχι απλώς μειοψηφικές, νομίζω είναι ενός πολιτικού μόνο από τη Θεσσαλονίκη σε σχέση με τον σταθμό της Βενιζέλου. Εμείς έχουμε τοποθετηθεί και έχουν προχωρήσει και μετρό και αρχαία να γίνει η ολοκλήρωση των έργων, έτσι το 2020. Έχουν έρθει ήδη οι πρώτοι δύο σειρμοί του μετρό να ολοκληρωθεί το έργο. Μας το δώσανε στο 35%, το πήγαμε στο 70% να γίνει η ολοκλήρωση του μετρό. Κάποια πράγματα πρέπει να έχουν συνέχεια. Δεν είναι ζήτημα ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε κανενός άλλου. Αφορούν προβλήματα της πόλης, τα οποία είναι οξυμένα, ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Γνωρίζω και την παλαιότητα του στόλου. Αλλά να σας πω κάτι, σε δύο χρόνια να κάνει κάποιο τι, όταν έπρεπε να έχουν 700 εκατομμύρια αποθεματικό για την ανανέωση και συντήρηση του στόλου και είχαν 700 ευρώ. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και εδώ θα βάλω τελεία. Είναι ανάγκη λοιπόν να προχωρήσει, να τελειώσει η εκαθάριση και να προχωρήσει στο νέο οργανισμό και με την προμήθεια των νέων λεωφορείων, όπως και η εκτέλεση των έργων του μετρό. Να προχωρήσουν με τους ρυθμούς που τους είχαμε καταφέρει εμείς.
Κύριε Μανατίδη, ξέρετε, στο θέμα του μετρό μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι αυτό το ενδιαφέρον να έχουμε δύο σταθμούς, ένα στην Αγία Σοφία και έναν εκεί στη Βενιζέλου, αφού είναι τόσο κοντινές οι αποστάσεις. Δηλαδή, πιστεύετε εσείς ότι κάποιος θα πληρώσει εισιτήριο για να πάει από την Αγία Σοφίας ή από το Συντριβάνι, σας βάζω, στο Αλκαζάρ? Δηλαδή, γιατί οι σταθμοί είναι τόσο κοντά? Μήπως θα γίνει αύριο μεθαύριο, θα δούμε ότι είναι ασύμφορο το έργο?
Όχι, έχει προχωρήσει τόσο που το να γυρίσεις πίσω θα είναι ασύμφορο. Δηλαδή, η κατασκευή του έργου έχει προχωρήσει τόσο πολύ που οποιοδήποτε, κατά την άποψή μου και σύμφωνα με τον πρόεδρο, τον τωρινό που είναι τον κύριο Μιλόπουλο, αλλά και τους επιστήμονες οι οποίοι είναι και η κυρία Τσουβέλη, θα είναι πλέον όχι μόνο χρονικά και θα πανηρώ και σε χρόνο θα στοιχήσει το να γίνει οτιδήποτε άλλο από τη στιγμή κάποιος σχεδιασμός. Η Θεσσαλονίκη έχει την εξής ιδιαίτερη, κύριε Τσουβέλη. Οι αποστάσεις είναι μικρές. Ωστόσο, ως προορισμός, τόσο η Καμάρα, όσο και η Αγία Σοφία και η Βενιζέλου έχουν για τους Θεσσαλονικείς, είναι τελείως διαφορετικά σημεία και προφανώς απευθύνεται στους ανθρώπους που θα έρθουν είτε ανατολικά, είτε από ανατολικά, είτε από δυτικά, που θα κατεβούν στη Βενιζέλου. Δεν θα κατεβούν στην Αγία Σοφία, θα κατεβούν στη Βενιζέλου. Ξέρω τη συμπεριφορά δηλαδή που είμαστε. Και αυτό και η σειρμή, αν είδατε, είναι τελείως αυτοματιμοποιημένη και σε μικρότερο μέγεθος από ό,τι περιπίνει είναι τα βαγόνια του μετρό στην Αθήνα. Και νομίζω ότι οτιδήποτε πισωγύρισμα θα χτυπήσει πίσω το έργο πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον 3-4 χρόνια.
Πάντως, που κάνει
ιδιαίτερη
εντύπωση το γεγονός ότι σχεδιάστηκε η κεντρική γραμμή και μετά υπάρχει ο σχεδιασμός. Εντάξει, έχουμε την Καλαμαριά που μάλλον όλα βαίνουν καλώς από εκεί.
Χώρισε πιο γρήγορα.
Ακριβώς. Έχουμε και τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Μήπως θα έπρεπε να ξεκινήσω, γιατί μου θυμίζει, ξέρετε, την τρύπα του Κούβελα. Που είχαμε μια τρύπα. Όχι, αλλιώς το θέτω. Ότι κολλάει το κέντρο, ενώ θα μπορούσε να ξεκινήσουν τα έργα είτε από δυτικά είτε από ανατολικά. Καθώς θέλουμε να κατέβουν στο κέντρο, το κέντρο είναι προσβάσιμο, μπορεί να περπατηθεί. Και να ερχόντουσαν οι άνθρωποι από τις, φυσικά αυτό δεν αφορά εσάς, από τις μακρινές αποστάσεις. Δηλαδή αυτός ο σχεδιασμός για να φαίνεται ότι κάνουμε κάποια έργα, που τα κάνουμε, νομίζω ότι είναι λανθασμένος κατά την προσωπική μου εκτίμηση.
Κύριε Τσούγκαλε, είναι το ιστορικό κέντρο ουσιαστικά, το οποίο είναι και το πιο δύσκολο σημείο. Και λόγω της πυκνότητας των πολυκατοικιών, αλλά και λόγω των αρχαιολογικών ευρημάτων όλοι. Θεσσαλονίκη από κάτω, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, Αρχαία Θεσσαλονίκη από κάτω. Και είναι στο κέντρο. Θεωρώ το πιο δύσκολο κομμάτι δηλαδή του έργου έχει ολοκληρωθεί. Από εκεί και μετά, όταν κάνεις ένα έργο, όπως έγινε και στην Αθήνα, έγινε με επεκτάσεις γραμμό. Και στο συνολικό σχεδιασμό, προφανώς θα πρέπει να είναι αργότερα και το αεροδρόμιο. Όπως και προς το Λαγκαδά. Και σε δυτικές συνοικίες, αλλά και προς το Λαγκαδά. Η αστικοποίηση όλη αυτή των περιοχών δίνει. Ουσιαστικά προβάλλει και την ανάγκη, υπάρχει αναγκαιότητα της επέκτασης αυτών των γραμμών, γιατί βλέπετε από ένα πολυοδομικό συγκρότημα μικρό, προσθέθηκαν οι δήμοι οι οποίοι ενώθηκαν και συνεχίζει ουσιαστικά όλο το λεκανοπέδιο της Θεσσαλονίκης μετά από χρόνια. Προφανώς θα υπάρξει μια έντονη αστικοποίηση περισσότερη του όλου λεκανοπεδίου. Άρα υπάρχει και η ανάγκη των επεκτάσεων. Και καλώς υπάρχει, να σας πω την αλήθεια, και με την ολοκλήρωση το 2020-2021. Ξεκινήστε το μετρό, η Θεσσαλονίκη θα αναστάνει. Στην Αθήνα κάτω έχουμε ή έχετε, αν θέλετε, να το πω έτσι, πολλές εναλλακτικές. Στη Θεσσαλονίκη ήταν μόνο ο οργανισμός.
Το γνωρίζουμε, γιατί εκεί περάσαμε 4 δεκαετίες από τη ζωή μας.
Α, τότε έχουμε άλλα. Μπορούμε να μιλήσουμε για διαφορετικά.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω και για ένα άλλο θέμα, γιατί και επί πολλά χρόνια ήμουν στο πρόγραμμα των βραχίων πάνω στη Θεσσαλονίκη. Εσείς ήσασταν και υπεύθυνος απόδημου ελληνισμού κάποια στιγμή. Έχετε ασχοληθεί με το θέμα. Θυμάμαι σε παλαιότερη συνέντευξη μαζί σας, σας είχα ρωτήσει τι γίνεται με το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού. Κάτι το οποίο ξεκίνησε πολύ δυναμικά και δυστυχώς την πορεία ξέφτησε. Και τώρα έχουμε και αυτό το θέμα με τη ψήφο των ομογενών.
Ουσιαστικά, τι είχαμε κάνει εμείς σαν κυβέρνηση? Τα πρώτα χρόνια είχα τη μισή ουσιαστικά ευθύνη. Ήμουν 3 χρόνια υπουργός. Τον πρώτο χρόνο, ξέρετε, τη μισή ευθύνη είχα συνεχίσει μαζί με τον κύριο Κοτζιά σε σχέση με τους απόδημους. Εκεί φτάσαμε σε ένα σημείο που καταρτήσαμε ένα προσχέδιο νόμου σε σχέση με την οργάνωση του Συμβουλίου Αποδημιουργισμού του ΣΑΕ, το οποίο έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη και βάση του Συντάγματος. Όταν αργότερα έφυγε από μένα η αρμοδιότητα, γίναν κινήσεις από τους υπουργούς, δεν κατέληξε όμως σε μια συγκεκριμένη μορφή, γιατί δώσαμε και στα και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στις οργανώσεις, μαζέψαμε τις προτάσεις και η βασική κατεύθυνση που είχαμε τότε ήταν η αυτοοργάνωση. Να πάψει ο ομφάλιος λόρος, το Συμβούλιο Αποδημιουργισμού να οργανωθεί τελείως διαφορετικά, να πάψει ο ομφάλιος λόρος με την εκάστοτε κυβέρνηση και τον πακτολό χρημάτων, ο οποίος δινόταν για διαφορετικούς σκοπούς. Και θέλαμε να αλλάξουμε και την ονομασία του, γιατί δεν ήταν, ουσιαστικά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή Συμβούλιο Αποδημιουργισμού, έχει καταργηθεί, έχει λήξει ουσιαστικά η ιστορία. Υπάρχουν οι περιφέρειες, αλλά και αυτές τυπικά δεν υπάρχουν. Άρα λοιπόν στο επίπεδο της οργάνωσης δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τίποτα. Όσον αφορά, κατά την άποψή μου, θα πρέπει πρώτα να γίνει η οργάνωση της ομογένειας και μετά να πάμε να μιλήσουμε για την ψήφο των αποδήμων. Προσέξτε, είναι άλλη ψήφο των αποδήμων, πράγμα το οποίο θελήσαμε να κατοχυρώσουμε στη συνταγματική αναθεώρηση με ένα συγκεκριμένο τρόπο, όπου να υπάρχουν συγκεκριμένοι βουλευτές που θα βγαίνουν από την ομογένεια. Και άλλο αυτό τώρα που το μπερδεύουν και οι εφημερίδες ακόμα, που έχω δει τις προθέσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και αυτό που έχει καταθέσει. Το που έχει καταθέσει ουσιαστικά είναι η δυνατότητα των κατοίκων, των Ελλήνων κατοίκων του εξωτερικού, που είναι γραμμένοι και εδώ σε εκλογικούς καταλόγους, αντί να πάρουν το πλοίο, το καράβι, το αεροπλάνο και να έρθουν στην Ελλάδα να ψηφίσουν, να μπορούν να ψηφίσουν στον τόπο κατοικίας τους.
Εσείς θέλετε μάλλον το ιταλικό μοντέλο.
Με την ομογένεια αυτό, πώς θα το πω.
Εσείς θέλετε αυτό να βγαίνουν αυτή τη στιγμή ένας μικρός αριθμός βουλευτών, 5, 6, 10, οι οποίοι θα αντιπροσωπεύουν το σύνολο του απόδημου ελληνισμού και να μην μετράει ψήφος του ομογενή, όπως, και δεν το λέμε με την κακιά έννοια, όπως μετράει του Έλληνα ο οποίος ζει στη χώρα. Δηλαδή να είναι κάτι σαν περιφέρεια, εκλογική περιφέρεια.
Να ορίσουμε τι είναι ομογένεια. Υπάρχουν οι δεύτερες γενιές, υπάρχουν οι τρίτες γενιές. Εδώ όμως τώρα αυτό που σκέφτεται ο κύριος Θεοδωρικάκος και η κυβέρνηση, από ό,τι καταλαβαίνω, όπως είχε καταθέσει, γιατί και εγώ διαβάζω δημοσιογραφικά, αλλά δεν ξέρω το πλήρες τι θα φέρει σαν πρόταση, είναι για τους κατοίκους Έλληνες στο εξωτερικό. Δηλαδή έχουν αφημί εδώ, έχουν και οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα, μπορούν να πάρουν το οποιοδήποτε μέσο, να πάνε στον τόπο κατοικίας τους και να ψηφίσουν αυτό που θέλουν. Ο τρόπος τώρα που το σκέφτεται η Νέα Δημοκρατία, αν καταλαβαίνω καλά, είναι να μετράει μόνο στο συνολικό ποσοστό των κομμάτων. Είναι ένα θέμα προς συζήτηση, γιατί είναι αλλιώς να ψηφίσει και την περιφέρεια στον βουλευτή. Είναι ένα θέμα το οποίο και εμείς θα συζητήσουμε. Σε αυτό κρατήστε το εξής. Έγινε μια πολύ σοβαρή δουλειά από τον Υπουργό, τον κύριο Χαρίτση, όταν ήταν εσωτερικών, με μια επιτροπή, ας το πούμε, σοφών και ειδικών πάνω στο θέμα αυτό, που έχει καταλήξει σε ένα πόρισμα. Αυτό το πόρισμα πρέπει να δοθεί, νομίζω, στα κόμματα να συζητηθεί. Δεν είχε δοθεί επίσημα όσο ήταν ο κύριος Χαρίτσης. Είχε καταλήξει όμως η επιτροπή αυτή και νομίζω θα γίνει και θα πρέπει να γίνει αντικείμενο κουβέντα στο επόμενο διάστημα. Άρα, σε αυτό το σημείο, η Νέα Δημοκρατία, κατά την άποψή μου, ή μέσα με τις προτάσεις, κακώς χρησιμοποιούν τη λέξη απόδημος ή ομογένεια. Δεν πρόκειται γι' αυτό. Πρόκειται για την ψήφο των Ελλήνων κατοίκων του εξωτερικού. Τον τρόπο άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Πρέπει να γίνει εκαθάριστο καταλόγο. Γιατί ακούω και κάτι εξωφρενικά νούμερα, 1 εκατομμύριο, θα ψηφίσουν τόσοι κλπ. Δεν υπάρχουν στοιχεία σε αυτό το πράγμα. Πού κολούσε όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό το διάστημα? Στη φοβία των κομμάτων και στις παρεκτροπές, αν θέλετε, που γίνανε το παλιότερο διάστημα, που δίχασαν και την ομογένεια. Οι πολιτικές δηλαδή που υπήρξαν οι αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό της χώρας μεταφέρθηκαν με οξύτερο τρόπο έξω, σε σημείο να αντιπαλεύουν μεταξύ τους οι ομογενείς, να γίνεται, ας το πούμε, έντονη αντιπαράθεση πέρα από επιτρεπτά όρια, αλλά και στην φοβία των κομμάτων, γιατί θεωρούν ότι δεν μπορούν να ελέγξουν, αν θέλετε, ή δεν έχουν μια εικόνα του τι μπορεί να ψηφίσει ένα εκλογικό σώμα.
Κύριε Μανατίδη, ξέρετε, στις εκλογές του 2000 είχαν ακουστεί πάρα πολλά για κάποιους οι οποίοι πήραν ξαφνικά ελληνική υπηκότητα και το δικαίωμα του να ψηφίσουν. Και πολύ μάλιστα ενεργά. Η Νέα Δημοκρατία πολύ σωστά κατά την προσωπική μου εκτίμηση το 1992-93 είχε ξυλώσει όλο το προσωπικό από τις πρεσβείες και τα προξενία των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, γιατί είχαμε ένα πλήθος παράνομων ελληνοποίησεων. Πώς θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε το σύστημά μας, γιατί όλοι γνωρίζουμε το τι γίνεται στην Ανατολική Ευρώπη, αν και αρκετές χώρες πια ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση εκεί.
Γι' αυτό σας μίλησα ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση σκέφτεται σε πρώτη φάση για τους Έλληνες κατοίκους του εξωτερικού, δηλαδή αυτούς που έχουν εκλογικά δικαιώματα στην Ελλάδα. Είναι ήδη γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Μιλάει για αυτό το πράγμα. Δεν μιλάει κάτι για ψήφο από Δήμο κλπ. Γιατί εκεί πρέπει να μπει και στα ζητήματα οργάνωσης της ομογένειας και ποιες προϋποθέσεις θα βάλεις. Δεν είναι έτσι, όλοι είναι ομογενείς. Δεν είναι απλό. Γι' αυτό λέω αυτή τη στιγμή είναι εκεί. Δεν νομίζω ότι τίθεται τέτοιο θέμα μετά, γιατί σε πρώτη φάση θέλει δουλειά ακόμα. Δηλαδή, σε πρώτη φάση είναι αυτό. Αυτοί που μπορούν να πάνε, και εγώ καταρχήν το είχα εκφράσει και πριν από 3 χρόνια, ότι συμφωνώ σε αυτό. Δηλαδή, δεν είναι ανάγκη και λόγω και του brain drain που είχαμε κλπ. Ένας Έλληνας που δουλεύει, αλλά έχει και τα δικαιώματά του κλπ., να μπορεί να ψηφίσει στην τρομοκρατία του. Χώρες όπως η Αλβανία, η Αίγυπτος, η Τουρκία, οι άνθρωποι μπορούν και να τα κάνουν. Δεν κατάλαβα γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς. Θα χρειαστεί κόστος, θα χρειαστεί. Αλλά εξυπηρετεί τους ανθρώπους. Πάντως, να ξέρετε ότι και σε ευρωεκλογές που στην Ευρώπη, ξέρετε, που μένουν οι Έλληνες, μπορούν να ψηφίσουν στα προξενία κλπ. Η συμμετοχή δεν είναι μεγάλη. Μιλάμε για πολύ μικρά νούμερα τα οποία πήγαν να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές για την Ελλάδα. Έλληνες οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό.
Να πάμε και σε ένα άλλο γενικό θέμα το οποίο προέκυψε τώρα, τις τελευταίες μέρες, και αφορά, μάλλον χθες, αυτό το οποίο είπε ο κύριος Κικίλιας για τους πρόσφυγες και την υγειονομική περίθαλψη. Θα υπάρξει αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ?
Πρέπει να βγει εγκύκλειός του. Αυτό που είπε σε σχέση με τους ξένους, δηλαδή ένας τουρίστας που έρχεται και μπορεί να νοσήσει και να πάει στο νοσοκομείο, οι διαδικασίες υπάρχουν και υπάρχει και η νομοθεσία. Εάν αυτό εννοεί ότι υπάρχουν ειδικές ομάδες οι οποίες, εάν δεν τις φροντίσεις, υπάρχουν και ζητήματα υγείας, ασφάλειας της υγείας στη χώρα μας, κύριε Τσούγκρου.
Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Αυτό το αναφέραμε και εμείς στην εισαγωγή μας. Γνωρίζουμε τα χρήματα, δηλαδή πόσα χρήματα δίνει ο Έλληνας φορολογούμενος, δηλαδή η ελληνική πολιτεία, πόσα πάνε από την ΥΠΑΤΗ αρμοστία του ΟΗΕ, πόσα είναι τα ευρωπαϊκά κονδύλια? Γιατί ξέρετε, όταν βρίσκεσαι στην κορυφή, σε ενδιαφέρουν οι αριθμοί, δεν σε ενδιαφέρουν οι άνθρωποι. Και δεν το λέω για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, το λέω για τους εκάστοτε κυβερνώντες. Πολλές φορές πρέπει να βγουν τα νούμερα. Βάσει το νούμερο, ξέρουμε πώς κατανέμονται τα κονδύλια για την υγεία των ανθρώπων αυτών?
Καταρχήν, τα χρήματα των ανθρώπων, των τουριστών και που έρχονται, δεν χάνονται, γιατί έχουν ασφαλιστεί τα ταμεία, υπάρχει ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης. Ζητιώνται, και αν είναι και από τρίτες χώρες, ζητιώνται τα χρήματα αυτά από τους αντίστοιχους οργανισμούς ασφαλιστικούς των χωρών που είναι οι πολίτες αυτοί. Εάν υπάρχουν τώρα ειδικές ομάδες, με αυτό ο κύριος Κικίλιας, γιατί έκανε μια δήλωση γενική, αλλά από εκεί και μετά η διευκρίνησή του δεν υπάρχει ούτε σε κοινή υπουργική απόφαση, γι' αυτό δεν θέλω να καταλάβω οτιδήποτε. Εάν η κατεύθυνσή του είναι να πει ότι κάποιες ομάδες οι οποίες τώρα μπορούν και καλύπτονται και έχουν ασφάλιση και μπορούν να θεραπευτούν οι άνθρωποι. Αλλά δεν θεραπευτούν, είναι υγειονομική βόμβα και για τη χώρα. Αυτά δεν γίνονται. Απλώς δεν γίνονται. Να σας πω, όσο ο κόστος και να πιστεύω ότι δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Γιατί υπάρχουν και μηχανισμοί και ροές χρημάτων, όπως τα αναφέρατε και εσείς. Τα στοιχεία δεν τα έχω αυτά μπροστά μου, ούτε πρόχειρα να σας πω την αλήθεια. Αλλά νομίζω ότι να πάει στην κατεύθυνση την άλλη που έλεγε και σαν μια γενική οδηγία να το εφαρμόζουν τα νοσοκομεία και όχι κάτι διαφορετικό, γιατί είναι επικίνδυνο και για την δημόσια ασφάλεια.
Κυρία Μανατίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
Εγώ, κύριε Τσούγκαλε, πάντως αυτό που θα ήθελα σαν γενική παρατήρηση, αν θέλετε να πω, ειδικά με τις ημέρες που έχουμε διανύσει τον 1,5 μήνα, είναι ότι τα μεγάλα ζητήματα είναι ανοιχτά μπροστά μας. Δηλαδή, μικρότερα πρωτογενή πλεονάσματα, καλές δουλειές, αυτά που έχει πει ότι η ισχυρή ανάπτυξη κλπ. Είναι ακόμα, ούτε δεν έχω δει καμία εξειδίκευση. Μιλάμε ακόμα με γενικότητες, μια ασάφεια προεκλογική την οποία είχε η συγκεκριμένη κυβέρνηση και την οποία συνεχίζει επίτηδες. Όταν όμως πρόκειται να πάρει αντικοινωνικά μέτρα, τα παίρνει και μάλιστα τα πήρε πάρα πολύ γρήγορα, και αναφέρομαι στην τροπολογία του κυρίου Βρούτση σε σχέση με το βάσιμο, την αιτιολόγηση της απόλυσης ενός εργαζόμενου ορίστου χρόνου ή όχι. Η δικαιολογία ότι με αυτόν τον τρόπο οι εργοδότες δεν προσλάβαναν πρόσωπα για να με σχέσεις ορίστου χρόνου είναι αιώλη. Είναι σαν το επιχείρημα του υποκατώτατου και κατώτατου μισθού τότε, όταν τους μειώσανε και κάνανε τον υποκατώτατο για να πούνε ότι θα μειωθεί η ανεργία. Η ανεργία εκτινάχθηκε και τότε και θα εκτινευθεί και τώρα με τις πολιτικές τις οποίες κάνουμε. Τους παραδώσαμε μια ανεργία στο 17,2 και ο γενικός λαός και η ελληνική κοινωνία περιμένει τη μείωση της ανεργίας αυτής και όχι την εκτίμηξή της.
Πάντως, κυρία Μανατίδη, εγώ θα ήθελα στο σημείο αυτό να τονίσω και τις ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι δυνατόν 4,5 χρόνια κυβέρνηση και να υπάρχουν αυτή τη στιγμή πλήθος εργολαβικών εργαζομένων. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο και δεν το λέω τώρα. Το έλεγα επί 4,5 χρόνια που ήταν στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ από μια κυβέρνηση αριστεράς, παρά τα θετικά βήματα, θα περίμενα πολλά περισσότερα στον τομέα αυτών.
Υπάρχουν πράγματα τα οποία προχώρησαν πολύ γρήγορα. Για παράδειγμα, η αλλαγή της εσωτερικής σχέσης πλήρους απασχόλησης και μερικής απασχόλησης έπηγαινε επί των δικών μας ημέρων. Δεύτερο, η μείωση της ανεργίας κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες έγινε επί δικών μας ημέρων με θωράκιση πολύ περισσότερο των εργασιακών δικαιωμάτων. Και στους εργολαβικούς η προστασία, ειδικά η νομοθεσία πέρασε το Φεβρουάριο, για τους εργολαβικούς και σε κατηγορίες εργολαβικών υπήρξε θεσμική κατοχήρωση. Γίναν όλα? Όχι. Και υπάρχουν πράγματα να γίνουν. Ζητήσαμε τον χρόνο αυτό να τον έχουμε. Είναι αλήθεια ότι δεν την πήραμε αυτή την εντολή από τον ελληνικό λαό. Ωστόσο, θα προσπαθήσουμε με τις δυνάμεις τις οποίες έχουμε και να σταματήσουμε πισωγύρισμα, αλλά και να βάλουμε ένα λιθαράκι να προχωρήσει μπροστά θετικά και με κοινωνικούς αγώνες τα επιτεύγματα τα οποία είχαμε την προηγούμενη διάσταση.
Καλά, κοντός ψαλμός, αλληλούια. Έρχεται ο Σεπτέμβρης, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, κύριε Μαρατίδη. Καλή σας μέρα.
Γεια σας, κύριε Τσούγκαλε.